Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю! Гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 20 кастрычніка. Нашыя тэмы. Лукашэнка абнавіў кіраўніцтва беларускіх ВНУ. МУС паведаміла пра адказнасць за рэпост інфармацыі з тэлеграм-канала «Нехта». У жонкі Макея каранавірус. А зараз пра гэта і іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Александр Лукашенко, як і абяцаў, вырашыў кадравую праблему ў ВНУ, дзе студэнты, паводле яго слоў, нядбайна ставяцца да вышэйшай адукацыі. Новыя рэктары з'явіліся ў МДЛУ, БДУК і Брэсцкім дзяржаўным тэхнічным універсітэце. Ва Універсітэт культуры вяртаецца першая намесніца міністра культуры Наталія Карчэўская. 2 гады таму яна сышла працаваць у міністэрства з пасады першага прарэктара БДУК. А пасля імклівага звальнення ў канцы жніўня з пасады рэктара Аліны Корбут вярнулася выконваць абавязкі рэктара. Новым рэктарам Мінскага дзяржаўнага лінгвістычнага універсітэта стала Наталія Лапцева. Да прызначэння яна працавала дэканам факультэта нямецкай мовы. Ранейшы рэктар Наталя Баранова ўсю восень спрабавала пагасіць актыўнасць студэнтаў, якія выходзілі на акцыі супраць гвалту, але так і не змагла. Рэктарам Брэсцкага дзяржаўнага тэхнічнага універсітэта прызначаны Александр Баханович, які дагэтуль працаваў прарэктарам па вучэбнай рабоце БНТУ. Нагадаем, што 9 кастрычніка Лукашэнка пракаментаваў студэнцкія пратэсты. Ён сказаў, што паводзіны часткі студэнтаў паказвае іх, мягка кажучы, нядбайнае стаўленне да вышэйшай адукацыі. Ён заявіў, што рэктары ВНУ не дапрацоўваюць і паабяцаў вырашыць кадравую праблему ў ВНУ.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
20 кастрычніка суд Цэнтральнага района Мінска па заяве Губазік прызнаў тэлеграм-канал «Нехта Лайф» і лагатып «Нехта» ў Беларусі экстрэмісцкімі. Неўзабаве прэс-служба МУС выступіла з тлумачэннем сітуацыі. З гэтага часу апублікаванне або размяшчэнне, у тым ліку спосабам перапосту, інфармацыі з лагатыпам «Нехта» або з «Нехта Лайф» цягне за сабой адміністрацыйную адказнасць, паведамляе міліцыя. І ўдакладняе, за што менавіта – за распаўсюджанне, выраб, захоўванне, перавозку інфармацыйнай прадукцыі, якая змяшчае заклікі да экстрэмісцкай дзейнасці або якая прапагандуе такую дзейнасць. У галоўным управленні па барацьбе з арганізаванай злачыннасцю і карупцыяй МУС падкрэслілі, што рэбрэндынг тэлеграм-канала і змена лагатыпа не стане падставай для выключэння іх з спісу экстрэмісцкіх матэрыялаў. У МУС кажуць, што аператыўнікі займаюцца выяўленнем распаўсюджвальнікаў забароненай інфармацыі, фіксуюць факты экстрэмізму па іншых тэлеграм-каналах і інтэрнэт-рэсурсаў, каб іх уключылі ў чорны спіс.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У актрысы і жонкі міністра замежных справ Беларусі Веры Паляковай дыягнаставалі каранавірусную інфекцыю. Цяпер яна ў бальніцы. Жудасная слабасць, тэмпература, адчуванне, што нейкая невядомая сіла выпіла ўсю маю энергію. Вынік прадказальны. Я ў бальніцы і ў мяне каранавірус. Падпісала Палякова, якая працуе таксама вядучай ранішняй праграмы на тэлебачанні, фота ў Інстаграм. Праз 2 дні ў Паляковай будзе дзень нараджэння. Яна планавала адзначыць яго на сцэне, аднак спектакль давялося перанесці. Муж Паляковай, міністр замежных справ Уладзімір Макей, вымушаны быў сысці на самаізаляцыю і цяпер працуе дыстанцыйна, паведаміў афіцыйны прадстаўнік Міністэрства замежных справ Анатоль Глаз. У апошнія дні ў Беларусі назіраецца істотны рост захварэлых на COVID-19. Штодня Міністэрства аховы здароўя паведамляе пра 500-600 новых выпадкаў. Кіраўніцтва Міністэрства аховы здароўя заяўляе аб пачатку другой хвалі захворвання і кажа, што пандэмія скончыцца толькі летам 2021 года.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Віталю Шкляраву, якога 14 кастрычніка выпусцілі СІЗА, зноў змянілі меру стрымання. Спачатку паведамлялася, што паліттэхнолог знаходзіцца пад хатнім арыштам. Цяпер адвакат Антон Гашынскі кажа, што мера стрымання змененая на падпіску аб невыездзе. Спачатку яго сапраўды перавялі пад хатні арышт. У панядзелак мы напісалі хадатайніцтва ў сувязі з цяжкім станам здароўя мамы, каб яму вызначылі месца знаходзіцца побач з ёй. Вечарам ужо яго прывезлі да мамы. Яны стаялі, абдымаліся, плакалі. Мама ў цяжкім стане. Ён прысвяціць увесь свой час, каб цалкам заняцца яе здароўем, расказаў Гашынскі новай газеце. Шкляраў быў выпушчаны з СІЗА пад асабістае даручальніцтва політолога і координатора штабу Віктора Бабарики Юрія Воскресенського, який вийшовся з АКДБ на тиждень раніше.
Щоденна інформаційна програма «Петарда».
Євросоюз завершає технічну працю по введенню санкцій у дочиненні Олександра Лукашенки. Про це заявив керівник європейської дипломатії Жозеп Борель. 20 кастрычника он выступил на пленарной сессии Европарламента у Брюсселе. Совет ЕС дал зеленое светло для подрыхтовки нового санкционного списка, у який вводит Лукашенко, говорил Борель. Технічна праця почалася одразу ж після посідження Совета і завершиться хутко. Раніше чорний спіс ЄС трапили 4 десятки офіційних особ з Білорусі, відказних за фальсифікацію виніків президентських виборів і за хвалт супроць мирних протестовців. Брюссель спочатку не включав у його Олександра Лукашенку, покидаючи можливість для контакту з ним.
Щоденна програма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Заставайцеся з намі.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.